Latvijas Radio 90. gadadienā. Ina Strazdiņa, septiņi stāsti. No 26. oktobra ik rītu 8:45.
Kādu reizi aizbraucu pie Latvijas karavīriem Afganistānā. Armijas bāzē satiku Faridu, tulku. Visus garos kara gadus tulku te bija daudz, viņi bija izšķiroši operācijās, lai varētu sazināties ar vietējiem. Karavīriem aizejot daudz vēlējās doties līdzi, baidoties par savu likteni, kā nekā pretinieku Talibu acīs viņi bija nodevēji. Daudzus un arī daudz ģimenes ķēra atriebības lodes. Farids nekad neteica, vai vēlas doties prom, viņš darīja savu darbu, kamēr tas bija, bet īsti nekad neatklāja, ko patiesībā domā. Un kādu vakaru mēs aizgājām paskatīties uz to pusi, kur bija Farida mājas. Tās bija aiz klajuma, aiz kalniem. Pavaicām kalniem. Kalni ir pirmais, ko ieraugi, kad tuvojies Afganistānai. Tie sākas lēni, blīvi, nepārejoši un paliek ar tevi visu laiku. Vai tu būtu pacēlies virs zemes vai abām kājām stingri nostājies uz tās. Tie maina krāsu, formu, augstumu. No putna lidojuma tie var izskatīties pēc saburzīta zīda auduma, pēc izžuvušas jūras dibena, pēc tikko apārta lauka vai māla traukā salauzītām kanējas tandziņām. Un ir arī smaragdzaļās ielējas, no kurām krācēm lejas dzidri balti ūdenskritumi. Afganistānā ir tāds teiciens – labāk ūdens krūze rokā nekā ezers aiz kalna. Vai arī, ja nezini, pavaicā kalniem. Un te ir tik daudz, ko jautāt. Te ir tik daudz nezināmā, tāpēc kalniem ir jābūt īpaši gudriem. Ar Faridu esam nonākuši pie vārtiem un raugāmies vakar saulē. Tā tūlīt iekrities kalnos. Tums šajā zemē iestājas ātri, tāpat kā no rīta ātri top gaisma. Kaut kur tālumā, pār smilšanajam klajumam, ir Farida mājas. Viņš ir tulks un katru dienu nāk uz armijas bāzi. Viņš brauc līdzi, lai kāda arī būtu karavīru ceļi. Runā ar vietējiem, palīdz sazināties, saprasties. Farids ir svarīgs, un viņš to zina. No viena vārda var mainīties desmitiem likteņu. Farids ir kā kalns, kuram vaicā, un viņam vienmēr ir jāprot atbildēt. Garš, balts krekls un zeltena veste, Farids skatās uz smilšanajiem laukumiem no karabāžu žoga. Kad viņš bija mazs, te tādu mūru nebija, daudz kā nebija. Un iespējams, viņš nekad nebūtu nācis uz šo vietu, kas agrāk tukša un smilšu klāta, tagad ir cilvēku pilna. Mēs paejamies mazliet sānis gar mūri uz tirgus pusi. Krāsaini lakati, rakstainas cepures, lieli akmeņi gredzenu acīs, kauli ziloņi un sudrabi jostas. Visi kā daudz un viss tik spošs. Es Faridam izstāstu, ka no pirmās reizes Afganistānā man prātā palicis skats, kā pilsētā tikko līs, un vecs vīrs čīkstošu riteni brauc taisni pa vidu peļķēm. Tās ātri izžo, tāpat kā braucēja notešķītās mēteļa malas. Un vēl es atceros, kā citā karstā dienā kāpām kalnā skatīties no augšas uz Kabulu. Tā bija sasilus un zeltena. Atnāca bērni, skaļš bariņš un lūdza ūdeni. Aizpelēcīgi brūno kleķu mūru vārtiem pagāmos ganījās kazas, vistas, šķindēja trauki un pa brīdim ierējās suns. Ceļš augšupejās stāvs, putekļains ar lieliem pamīšus izsvaidītiem akmeņiem abās malās, pa kādam savus zāles kumšķim, bet skats bija tik skaists un ar katru soli ar vien majestātiskāks. Biezā karsts pēcpusdienas plīvurā ietīt, pie horizonta atkal bija sastājušies kalni. Toreiz es vēl nezināju, ka tiem var arī vaicāt. Farids klausās un klusē. Viņš te ir bijis ilgāk. Visu savu mūžu viņš zina labāk, ko nozīmē raudzīties uz pilsētām no augšas, ko iegrimt to trokšņainajās ielās, kas ir pareizi un kas nē, kas izskatās skaistāk nekā ir patiesībā. Bāzē kļūst tumšs, spīdinām bateriju, tā ir vienīga atļautā gaisma, drošības dēļ. Šo vietu nedrīkst redzēt pa gabalu, tā ir jāpaslēpjas. Kalni ir neredzami, kaut kur tumsā, mazliet bīstami. Rīt Faridam pavaicāšu. Viņš zinās labāk.
Nākamajā reizē stāstīšu par Filu no Īrijas, kura pagalmā sākas Īrijas garākā upe –